cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Ne face plăcere să redescoperim oamenii așa cum o facem în fiecare săptămână pentru dumneavoastră, pentru că încercăm să punem câte o picătură din sufletul dumnealor, presărând în sufletele dumneavoastră. Astăzi, alături de noi, este reputatul academician, doamna Ispas, căreia îi spunem bun revenit la Turnul Severin. Bine ați revenit, doamna Sabina Ispas.
Bine v-am regăsit. Bine am regăsit Turnul Severin.
După câți ani?
Cred că sunt mai mult de 15 ani de când n-am mai fost aici.
N-aș putea să spun că foarte mulți, dar cred că ați regăsit într-un fel orașul.
Același oraș foarte echilibrat și curat, luminos și ceea ce mi se pare remarcabil, întotdeauna am remarcat asta și istoria poate să probeze, o preocupare pentru cultura adevărată, cultura de calitate, pentru modernitatea viziunii și a gândirii. Preocupările pentru conservarea patrimoniului, dat fiind că ne aflăm aici într-o incindă specială, și întregul cadru ambiental dovedește o înțelegere a rolului pe care omul și omul locului îl are în păstrarea memoriei istorice și în făurirea istoriei contemporane.
Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că ați venit aici la invitația gazdelor noastre de astăzi de aici din cetatea Severinului pentru a susține, între altele, o conferință legată de sărbătorile pre-pascale.
Da, de fapt, m-am gândit să prezint un fel de imagine generală a conceptului de sărbătoare și de segmentare a timpului sărbătorii în funcție de mesajul și de funcția pe care această sărbătoare o are în modelarea spiritualității noastre și în îmbogățirea valorilor noastre morale și a gândirii noastre. În fond, perioada aceasta ne obligă, dacă ne gândim la ea, să reflectăm asupra raportului dintre viață și moarte și asupra rolului pe care omul are în gestionarea spațiului, a timpului, a vieții sale și a vieții celorlalți, a întregii naturi înconjurătoare și până la urmă, dacă ne referim la sărbătorile prepascale, deci la sărbătorile care țin de o anumită viziune, de o anumită confesiune, atunci a raporturilor și obligațiilor pe care omul le are față de univers.
Da, sau pe care ar trebui să le aibă, pentru că
să le conștientizeze,
pentru că în societatea modernă, din păcate, de multe ori cuvântul religiozitate sau spiritualitate este luat puțin într-un alt sens. Uneori sunt oameni cărora le este rușine, spre exemplu, să spună că țin postul Sfintelor Paști sau poate dimpotrivă fac din asta un motiv de mândrie, ceea ce nu prea este creștinește.
Recunosc că societatea contemporană oferă personalităților să se exprime foarte nuanțat și are și o sumedenie de restricții, dacă vreți, nu întotdeauna bineînțelese, legate de poziționarea modernității și mai ales de înțelegerea acestei libertăți ca fiecare să accepte sau să nu accepte o viziune religioasă sau o confesiune. Eu mărturisesc că după ce am analizat destul de mult, să spunem, lucrez de mult în acest domeniu al cercetării, pot spune că nu există, așa cum au spus-o și alții mult mai înțelepți decât mine înainte, autohtoni și străini, nu există societăți care să nu aibă religie. Există societăți care să se detașeze dintr-un fel de aroganță, complex de superioritate, care induce după sine imediat și un complex de inferioritate, din pricina diversificării excesive a ofertelor, a posibilităților de alegere și poate, nu în ultimul rând, din pricina lipsei de informație.
Sau a creșterii nivelului de trai poate fi o cauză.
Sigur, omul acum se consideră atât de puternic și stăpân pe sine și pe tot, încât nu se mai referă la transcendent în niciun fel. Dar, pe de altă parte, cred că lipsa de informație creează confuzii. E un proces foarte interesant, cumva. Pe de o parte, avem cercetările și rezultatele cercetărilor de mare adâncime, de mare diversitate, pe domeniile exacte, pe domeniile concrete, pe excesiv de nuanțate informații despre materie, despre individ, despre creier, despre tot ce vreți dumneavoastră.
Absolut orice.
Despre absolut orice, pe de o parte. Pe partea cealaltă, lipsește informația legată de mesajul teologic. Când spun mesaj teologic, mă refer la toate tipurile de religii și de confesiuni, pentru că fiecare are un mesaj teologic. Există, de asemenea, refuzul gândirii teologice, dar și aici trebuie să existe întotdeauna o justificare. Nimic din astea toate nu cred, cel puțin eu, nu cred că se poate accepta numai pentru că așa vreau eu. Trebuie să accept pentru că am înțeles de ce, pentru că am noțiunile respective, pentru că am și argumentele, în primul rând pentru mine, pentru că în jocul acesta al credinței și negării credinței, oricărei fel de credință, în jocul acesta până la urmă intră perspectiva despre viață și moarte și despre veșnicie. Cine acceptă mesajele mai multor diverselor confesiuni sau religii, acceptă ideea că va face cu sine ceva în viitorul care îl duce spre veșnicie. Pe toți timpul ne duce spre veșnicie, indiferent sub ce formă.
Adevărat. Se spune că singura certitudine, de fapt, ar fi doar moartea.
Să nu uităm că în cultura tradițională românească moartea ca dispariție definitivă nu există. Este trecerea în cealaltă lume, în cealaltă lume e adormirea, răposarea, adică repaus, da? Ceva care așteaptă o resurecție. De fapt, cultura tradițională românească este o cultură profund creștină care crede în viața de după moarte și în nemurirea, în câștigarea.
Da. Și creștinul, practic, întreaga viață se cam pregătește pentru viața de apoi sau cel puțin așa se întâmplau
așa
lucrurile cândva.
Așa trebuie să treacă timpul. Deci orice minut își are, orice minut, orice oră, orice segment dintr-o zi, orice porțiune dintr-o lună sau o lună dintr-un an are niște concentrări de recomandări care îl plasează pe om în cadrul sacru, sacru care este pozitiv și protector. Pentru că există și un sacru negativ care funcționează după alte legi decât cele protectoare. Sau, mă rog, le accepți. Ceea ce poate face omul contemporan este să se accepte lucid asta. Să, prin negare, să accepte și să se asume și urmările acestor negații. Da. Deci, da, într-adevăr, omul modern este supus unui test, dacă vreți. Un test greu pentru sine. Mai în primul rând pentru sine. Nu altcineva are nevoie de mântuire. Fiecare individ, mă refer la viziunea tradițională, fiecare persoană are nevoie pentru sine, da, nu pentru altcineva.
Fiecare avem, recunoaștem sau nu, rădăcini în satul tradițional, care suportă și el foarte multe transformări în ultimul an. În ultimii ani vă ocupați, probabil că v-ați ocupat cu siguranță întreaga viață de civilizația rurală și nu numai, știți foarte mult din ceea ce se întâmpla odinioară în satul românesc și de ce nu din ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă ar fi să ne identificăm și să spunem care este identitatea noastră culturală, dacă ne întreabă cineva cine suntem noi, către ce ar trebui să ne poziționăm?
Oare dacă m-ați întrebat, apropo de identitatea noastră, eu pun în primul rând faptul că aparținem grupului de popoare romanice, latine, și că purtăm cu noi modelarea acestei civilizații uluitoare care a ocupat un areal destul de larg în zona asta, bazinului Mediteranei, și din care facem parte și noi, îmi pare rău, eu așa plasez cel mai bine cultura aceasta, dar ce aș putea să spun despre cultura românească din perspectiva asta este faptul că nu există o prăpastie între viziunea rurală și cea urbană în privința culturii tradiționale, că în egală măsură boierul, burghezul, truditorul pe agricol sau muncitorul care lucra la mașina tradițională, să spunem așa, respectau aceleași reguli și aveau aceleași norme de viețuire. Nu în ceea ce privește regulamentul după care se dezvolta viața fiecăruia, sigur fiecare cu nivelul lui intelectual, cu nevoile personale, cu trăirile personale, dar în ceea ce privește unitatea sistemului cultural, este una dintre cele mai explicite în arealul european. Așadar, pot spune că noi, dacă ne vrem să ne raportăm la românitate, trebuie să ne raportăm la cultura tradițională ca un sistem care funcționează parțial și astăzi, pentru că se află într-un proces de restructurare.
Trebuie să ne sperie asta?
Pe mine mă sperie puțin, recunosc. Nu este foarte simplu să urmărești să vezi ce va fi mai departe, sinteza următoare, pentru că orice sistem cultural, implicit cel românesc, este o sinteză. Ofertele societății contemporane sunt atât de diverse și de confluviu care curge, nenuanțate și neevaluate integral. Și atunci mărturisesc că puțin pot să am o îngrijorare, poate mai mult decât puțin.
Da, referitor la perspectiva satului, care din ce în ce mai mult începe ca și în Occident să semene cu orașul.
Poate mai puțin decât înainte, dar suficient de des trec prin satul românesc. Vreau să spun că nu seamănă atât de mult cu orașul cât am vrea sau cât se spune.
Cât n-am vrea.
Pe mine mă bucură. Dar există niște schimbări de adâncime care dovedesc o fragilizare a modelului etnic. E grav, ce spun acum, sau sună așa foarte... Dar există o fragilizare a acestui model, în primul rând pentru că nu se cunosc sensurile lui. Faptul că nu mai există posibilitatea pentru, nu neapărat pentru tânăra generație, eu spun că și pentru generația medie de vârstă, nu mai e posibilitatea cunoașterii sensurilor și funcției fiecărui segment din acest model cultural pe care îl urmau românii. Dacă nu cunoști sau interpretezi personal sau te referi numai la experiența ta sau experiența vecinului, eventual experiența părinților care sunt în preajma ta, nu e suficient. Un sistem cultural, mai ales un sistem cultural vechi, cum este cel românesc, are nevoie de cross-reference, cum zic eu, referințe încrucișate în așa fel încât să poți vedea unde sunt nodurile, care sunt punctele de rezistență. Dramatic este atunci când unul din aceste noduri se erodează și se rupe, pentru că atunci întreaga plasă riscă să se destrame. Da. Da.
Și nu prea mai are consistență. Constatăm asta și poate că odată cu dispariția oamenilor aceia adevărați care populau satele și pe care astăzi le numim adevărate tezaure umane vii, odată cu dispariția lor nu prea mai rămâne nimic de o esență așa de tare în loc.
Problema tezaurelor umane vii nu de mult a fost decernarea diplomelor care consacra, eu spun consacra, nu e o diplomă de felicitare sau e o consacrare a acestor persoane care sunt păstrătoare ale informației foarte complicate, foarte complicate și foarte diverse despre cultura tradițională. Aceste tezaure umane vii cred că ar trebui să se bucure de un regim preferențial. Sunt, de fapt, singurele păstrătoare reale ale valorilor spiritualității, informații, culturii în general. Pentru că dacă cineva știe foarte bine un proces din prelucrarea lutului sau prelucrarea pieilor sau cum se face un bordei sau cum se face o fântână și așa mai departe.
Sau o casă de bârne.
O casă, da, asta deja e. Toate lucrurile astea fac parte din tezaurul umanității până la urmă. Sunt contribuții acestei culturi la valorile universale, tehnologiile de toate tipurile, de la metal, lut, piatră, eu știu, împletit papura, trestia, nu știu ce, toate lucrurile astea sunt niște sinteze care au fost realizate de locuitorii acestor teritorii continuu. O mare calitate a unei culturi e aceea să nu-și fi întrerupt existența. Ori cultura românească are o cultură atestată, neîntrerupt, fără fracturi, fără rupturi, de-a lungul unei perioade care depășește cu mult un mileniu jumătate. Mă refer la momentul formării limbii, poporului și culturii române. Nu mă refer la perioada de locuire, pentru că perioada de locuire a acestor zone este una dintre cele mai vechi din Europa. Dar vorbind despre românitate, despre românii bătrâni, despre străromâni, despre cei care locuiau la nord și la sud de Dunăre, mai găsim și astăzi și la sud de Dunăre și la nord de Dunăre mai ales, aici avem o continuitate remarcabilă care a și dat această unitate și ne-a ajutat să, și să o dezvoltăm. Nimic nu trebuie privit ca niște fenomene care stau imobile.
Da.
Important este că această cultură și purtătorii ei mai ales au reușit să o adapteze la nevoile fiecărui moment. Pe mine mă nemulțumește când aud că această cultură e o cultură primitivă, că este o cultură depășită, că este o cultură eminamente țărână. Nu e adevărat.
Și haide să o înlocuim repede cu ceva nou.
Nu e adevărat. Această cultură răspunde, a răspuns și încă continuă să răspundă, cel puțin spiritual, asta nu mă îndoiesc, nevoilor purtătorilor ei. Este rezultatul în timp al evoluției acestor gândiri și creativității. Creativitatea zonei și a populației respective este remarcabilă și a răspuns tuturor nevoilor spirituale și materiale. Deci asta e o cultură mare. Nu știu exact cum va evolua, să spun așa.
Sau poate cum va involua. Asistăm la un fenomen de amestecare a culturilor. Vrem sau nu vrem, românii noștri merg în Occident, lucrează, vin cu proiecte de case din Spania și vor să le facă în România, uitând că în Spania este soare aproape un an de zile și în România este iarnă, minus 25 de grade. Încearcă să aducă ceea ce n-au avut Occidentul, acel paradis la care poate nici măcar nu îndrăzneau să viseze, în sat. Asistăm la o reconstruire a civilizației rurale?
N-aș putea să spun asta. În urmă cu 20 de ani am început să urmăresc modificările din arhitectură. Asta înseamnă totuși ceva care nu, ceva ce vezi spontan fără să faci studiu. Da. Și am remarcat fracturarea acoperișului. Acoperișul e foarte important pentru un spațiu de locuit. El trebuie să ofere protecție și echilibru. Da? Dominant erau două ape, una putea să fie, nu avea o polată, prelungită, deci prelungită într-o parte. Și am observat un fel de zigzag care a apărut în anumite zone. Am reflectat puțin și am spus că oamenii care au acest acoperiș sau acest mod de ordonare a ce îi separă de cer, locul unde dorm și cerul, e periculos pentru, e o expresie a fracturării de gândire sau de personalitate. Asta s-a întâmplat foarte de mult. N-am urmărit, e și foarte complicat să urmăresc acest proces, dar existența, poate că nu neapărat o fracturare, dar există un refugiu, un fondul pasiv. Fondul pasiv e ăla care nu mai e activ, ca să zic așa. O refugiere în fondul pasiv a valorilor vechi echilibrate, purtătoare de specific, cu toate sensurile lor, golirea de sens, hai să eu numesc mai nou, procesul de festivalizare a vieții. Festivalizarea vieții nu este numai în zona urbană, este marcată profund și zona rurală, festivul este firesc în orice sărbătoare, festivul este întotdeauna însoțit viața omului. Dar rămas numai el și golit de semnificația lui, o formă goală, poate deveni periculos pentru că acolo pot să bag orice.
Da. Făcând o paranteză aici, mi-am amintit că în urmă cu un an sau chiar mai puțin am filmat o horă imensă în comuna Marele, din județul Mehedinți, pe o vale unde se ține festivalul Ponoare Ponoare. Aș putea să mă gândesc la ce a spus dumneavoastră. Privit de sus, imaginea era mirifică. O horă imensă, de fapt erau 4-5 rânduri de oameni ținându-se de mână și jucând în același ritm, dar apropiindu-te de esență, îți dai seama că acolo este un amestec de toate felurile. Acum stau să mă gândesc unde se poate pune limita între ce pătrunde din afară și ce mai poate păstra satul.
Nu poate fi pusă o limită. Întotdeauna am spus, continui să cred, oamenii primesc și acceptă numai ce le trebuie sau cred ei că le trebuie.
De fapt, cultura se scrie din nevoia oamenilor de a accepta anumite lucruri?
Nu întotdeauna oamenii știu dacă e bine sau nu. Deci de-aia eu țin foarte mult la ceva ce lipsește astăzi, în proporție de 80%, zic eu. Informarea, cunoașterea. Câtă vreme oamenii nu mai știu, nu se face, Nu mai există cursuri de cultură, informație despre cultura specifică, tradițională, românească. Nici în școală, nici facultatea nu mai face acum. S-au schimbat fel de fel de programe noi în concordanță cu, să spunem, nevoile altor structuri decât ce. E o dreaptă măsură. După părerea mea, întotdeauna trebuie să existe și aia și aia. Dacă omul are informație din toate părțile, corectă, și dacă se cunoaște pe sine, atunci poate să aleagă mai ușor. Dar dacă are informația numai dintr-o parte, îl bombardează, eu am numit asta bombardament informațional, este foarte greu să aleagă, mai ales că lucrurile sunt mai ușoare, mai confortabile, te chinui mai puțin, faci mai puțin efort și fizic și intelectual, totul ți este la îndemână. E viața mai ușoară, dar într-un fel. Nu întotdeauna și nu pentru toată lumea. Nu. Asta da. E aberant să ne imaginăm. Dar atunci da, se vor produce. Eu zic că, în general, planeta este într-un moment de schimbare de paradigmă.
Da.
La nivel general.
Unii mai mult, alții mai puțin. Un ritm foarte alert. Asta observăm cu toții.
E comunicarea, dezvoltarea, marea evoluție a comunicării, descoperirile nemaipomenite au făcut ca aproape simultan să avem aceeași informație în Australia și la Polul Nord. Să o avem și noi, să o aibă și cei din America Latină. Deci lucrurile astea, această informație care vine simultan, n-are timp să fie digerată, asimilată, să reflecteze asupra ei, să ți-o apropii față de experiența ta și așa mai departe. Ea vine, te bombardează, cum zic eu, iar
tu alegi ce poți.
Alegi sau nu alegi, te lași tras, da. Nu? Din e păcate, cartubul care...
Da, din păcate multe se întâmplă la nivel superficial, la suprafață.
Majoritatea.
Nu se mai intră în esențe. Aici cred că este prețul pe care îl plătim până la urmă.
Specia umană va vedea ce face.
Da.
Că până la urmă...
Da,
eu nu cred că poate fi generalizat. Cred că există niște înzestrări individuale, există zone nu conservatoare, mai lucide sau mai circumspecte.
Da.
Sau poate chiar mici culturi care sunt echilibrate și sunt suficiente nevoilor purtătorilor lor. Și atunci, după părerea mea, există posibilitatea ca anumite zone să conserve valorile pe care omul le-a creat de când e el persoană creatoare pe pământ.
Dar asta nu se poate fără un sprijin de la instituții și de la cei care sunt responsabili cu lucrurile acestea atât de delicate, în același timp și atât de profund.
Nu cred că mai au timp.
Nu mai au timp, pentru că nici nu cred că conștientizează de fapt ce se întâmplă.
Chiar dacă se gândesc, cred că se gândesc la dinamica în care trebuie să iasă ce au ei în responsabilitate și nu cred că mai au timp să se gândească la urmările imediate, poate. Acolo e vorba de multe ori de câștig, de multe ori de complicat, da? Dar nu cred că se gândesc la urmările pe termen lung. Dacă s-ar fi gândit așa, atunci poate că n-ar fi scos puținele informații despre cultura tradițională și despre limbă și despre istorie și despre geografie, poate că nu le-ar fi scos cu atâta ușurință din pregătirea școlară de toate vârstele, în așa fel încât să ofere un punct de reper ăla de sprijin din care muți universul.
Da. Din păcate, nici noi nu prea mai avem prea mult timp din spațiul alocat acestei emisiuni. Vreau să ne întoarcem de acolo de unde am plecat, pentru că ne aflăm în această perioadă prepascală și poate că să ne întoarcem în noi înșine. V-aș întreba personal, cum vă pregătiți în această perioadă?
Bine, experiența mea pe mai multe planuri și de familie și profesională, dacă vreți, că totuși practic această meserie de multă vreme, cumva mă face să fiu lucidă, dacă pot să spun, responsabilă, dacă pot să spun, de propriile mele decizii. Așadar, dată fiind perioada lungă în care eu am trăit și am lucrat, cumva am așezat de-a lungul vieții aceste etape, să zic așa, la vârsta mea, nu mai schimb fundamental. Deci am deja modelele formate. De asta și din pricina faptului că în familia mea a existat întotdeauna o anumită tradiție și tradiția aia pe mine eu sunt din familie de preoți și atunci am o informație puțin mai specializată.
Mai specializată, da. Este un timp al așezării minții, faptelor, gândurilor.
Sufletului. Este o fiecare perioadă prepascală și postpascală până la Rusalii este, după părerea mea, o perioadă de modelare. În fiecare an mai mult, în fiecare an mai mult. Ai vreme, zile bune, să reflectezi, să te gândești, să accepti la orice vârstă și la orice categorie socială, orice profesiune, să accepti, să respingi și să-ți dai seama de urmări. Asta chiar intră în sarcina fiecărui individ și este responsabilitatea lui. Societatea contemporană are ceva foarte bun, ceva ce vom găsi în cultura tradițională românească, mai ales în eposul eroic și în basmul fantastic. Oamenii trebuie să-și asume conștient rezultatul hotărârilor și acțiunilor lor. De foarte multe ori, în baladă mai ales, eroii pornesc să lupte pentru că vor să-și cunoască limitele. Bine, cred că ceva asemănător ar putea fi recomandat din toate punctele de vedere în această perioadă, pentru că cunoașterea limitelor, ce, cât și cum putem accepta și înțelege, poate avea efect, să zicem, asupra viitorului în măsura în care contemporanii noștri se pregătesc pentru veșnicie.
Recomandați această perioadă ca un timp al igienei sufletești și nu numai?
Da, recomand această perioadă ca un timp de reflexie, de adâncă reflexie. Dacă vreți, de regândire a mesajelor pascale. Ce înseamnă? Cum au acceptat și au înțeles cei printre care am trăit, românii ortodoxi, pentru că dominanta este totuși ortodoxă, sau alții. Cum înțeleg acest moment? Deci, cred că acum cel mai bine este să înțelegi ce înseamnă Paștele. De la perioada de lăsata secului până la Rusalii.
Acolo
se încheie ciclul, acolo se fondează biserica, la pogorârea Sfântului Duh, acolo începe comunitatea să devină o comunitate lucrătoare pentru suflet și pentru, încă o dată, pentru cei care acceptă veșnicia.
Vă mulțumesc, doamna academician Sabina Ispas, pentru acest răgaz sufletesc minunat la care ne-ați făcut părtași.
Mi-a făcut o deosebită bucurie, plăcere, nu e bine spus, chiar bucurie, confort intelectual, dacă pot să spun așa, reîntâlnirea celor care trăiesc în Turnul Severin și mai ales întâlnirea cu dumneavoastră.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.